Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Dnes jsem si pozvala pana doktora Pavla Hrdinu, zakladatele firmy, podnikatele a také dlouholetého člena neformálního sdružení Chlapi.cz. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Hodně se hovoří o hodnotě postavení ženy ve společnosti, o její rovnoprávnosti, o rovnoprávnosti žen a mužů, ale přibývá také různě ryze mužských sdružení. Mě tak jako na mátku napadá Liga otevřených mužů nebo Unie otců a vaše sdružení je taky ryze mužské. Co myslíte, není potřeba také hovořit v tomto ohledu o mužích, nejenom o ženách?
Myslím, že určitě je důležité mluvit o ženách i o mužích. Nakonec i naše neformální hnutí nebo sdružení Chlapi vzniklo jakoby produkt práce na manželských vztazích někdy před 20 lety, ale už v té době jsme zjistili, že je dobré, aby muži se scházeli i samostatně a pracovali samostatně, a proto jsme vlastně tuhle aktivitu začali.
A v čem je tohle vaše sdružení Chlapi trošku jiné než třeba ta Liga otevřených mužů, nebo co je jeho specifikem, nebo je to úplně náhodně, že takhle vzniklo?
Určitě vzniklo spontánně, vzniklo z vnitřní potřeby těch členů a to, čím se zabýváme, je vlastně mužská spiritualita. Snažíme se hledat nějaké přesahy v životě, napojení na ně a pomáháme si vzájemně hledat smysl života, cestu životem a jdeme vlastně společně jakoby muži spolu.
Když se řekne muž, tak takové asociace spíš si člověk představí. Nějaký rychlý auto, nějaký bojový sport, případně nějaký tetování, hospoda. Ale když se řekne muž a spiritualita, nejsem si úplně jistá, že to tak jako běžně asociuje. V čem je důležitá pro muže spiritualita?
Tak já myslím, že spiritualita je důležitá pro člověka obecně. To není jenom specificky mužská věc, ale pro nás spiritualita znamená, že hledáme v našem životě přesah nebo zdroj, který je mimo nás a který se můžeme opřít, zdroj, který dává tomu životu větší smysl, jakoby zařazuje ten malý příběh, který žijeme s těmi, jste řekla, auty nebo hospodou nebo kamarády s fotbalem nebo s čímkoliv, čím se mu zabývá, tak ten zařazuje do většího příběhu, který dává jako tomu životu dlouhodobý smysl.
A vylučuje se to s těmi auty nebo s tím sportem?
Ne, vůbec ne. Naopak, většina těch chlapských skupin, které se schází, jejich mnoho desítek po celé republice, tak tráví čas napůl vlastně sdílením, napůl modlitbou a napůl už tři poloviny nějakou aktivitou, která je víc podobná třeba klubům nebo někdy je hospodě, že si prostě společně zahrají kuželky nebo kulečník nebo si povídají o věcech, které zajímají v běžném životě. Tak.
Většinou se říká, že žena se potřebuje vypovídat, potřebuje se vyklábosit, potřebuje ty druhé. I muž se potřebuje nějak vypovídat, potkat se s jinými muži?
Myslím si, že ano. Určitě pro muže důležité, aby měl možnost jakoby vyjádřit to, co cítí. A pro muže je to, myslím, mnohem těžší než pro ženy. Ženy k tomu inklinují přirozeně, takže vlastně tyhle věci vyhledávají, zatímco muži se daleko hůře otevírají a to je jeden vlastně ze smyslu toho, že jsou čistě mužská sdružení, protože tam muži mezi sebou mohou být mnohem otevřenější a dostanou se na daleko větší hloubku než v nějakých skupinách, kde jsou společně se ženami.
Takže se jim tam, pokud tomu dobře rozumím, snáze ztrácejí ty zábrany, které třeba před ženou mají, nebo možná žena třeba ani ke slovu nepustí. Ono to asi někdy trvá trochu díl, že muž potřebuje mít více času a více ticha na to, než by se vyjádřil.
Já myslím, že to je hrozně individuální, že se nedá generalizovat, ale obecně v té čistě mužské skupině, když se navodí přátelství, důvěra, tak muži dokážou jít na hloubku a asi nemá smysl spekulovat nad tím, jak by to bylo, kdyby tam byly ženy. Takhle to funguje a je to, myslím, dobře. A určitě nechceme, aby muži byli jenom v čistě mužských skupinách, ale prostě je užitečné se jednou za čas sejít s partou dobrých přátel nebo mužů, kteří mají společný zájem a společně sdílet svoje problémy, těžkosti, radosti, svůj život.
Už jste tak lehce naznačil tu vaši činnost. Můžete ještě trochu víc přiblížit ty vaše programy?
Vlastně my jsme začali někdy před 20 lety. Velká inspirace pro nás byl františkán Richard Rohr, který vytvořil takovou akci, která se jmenuje Přechod do zralé dospělosti pro muže. Začal s tím někdy v 80. letech a my jsme se toho zúčastnili první muži z Česka v roce 2000 a od té doby od roku 2004 tady pořádáme akci, která se jmenuje Rituál přechodu do zralé mužské dospělosti. Každý rok tím projde okolo 100 mužů, teď celkově asi 1500 mužů prošlo tímhle rituálem a vlastně tahle akce je taková kmenová pro nás úplně základní. Je to 5denní akce, Je to akce, kde není příliš mnoho vyučování, ale snažíme se působit mimo hlavu, spíš přes celého člověka, skrz obrazy, skrz prožitek, skrz rituály, skrz samotu, půst. A tohle je taková základní akce. A mimo to paralelně běží obrovské množství různých typů programů, které vytváří jednotliví členové naši a které se týkají jak třeba otců a dětí, nebo otců a synů specificky, nebo akcí pro mladé muže, nebo akcí pro muže a ženy, které taky pořádáme. Takže to je velká škála akcí, které děláme.
Jste se teď dotkl takového důležitého momentu a to je iniciační rituál nebo přechod od chlapectví do mužství, do dospělosti. Dříve to asi bylo docela běžné, i třeba profesně, že jo, nějaký učedník, tovariš se stával mistrem s nějakým výrobkem nebo musel něco překonat, něco zvládnout. Je to důležité a chybí to? Protože v současné společnosti asi žádný takový rituál není. Co to vlastně pro muže znamená takovýhle rituál a v čem spočívá? Je to v tom, že něco dokáže, zvládne, překoná se?
To je hodně široká otázka, možná ne úplně na mě, ale tak jak já si to myslím, tak vlastně v životě člověk prochází určitými etapami, v kterých se nějakým způsobem mění ten způsob života a jeho vidění světa nebo jeho sociální postavení. A není to jenom třeba od toho dětství do toho mladého mužství, které jste zmínila, které bylo tradičně označováno u těch přírodních národů, kde ti muži procházeli nějakou zkouškou, často to byla fyzická zkouška, kdy si dokazovali, že zvládnou bolest nebo zvládnou prostě nějaké sebezápory. Tohle my samozřejmě bereme jako inspiraci, ale to, co nás zajímá, je v podstatě muž středního věku, který se dostává do fáze nějaké krize osobnosti a tam si myslíme, že další přechod, který vlastně pomáhá najít tu zralou dospělost, odpovědnost a své místo ve světě. A ten rituál vlastně může fungovat dvěma způsoby. Buď tak, jak i v minulosti, buď označí něco, co už proběhlo. To znamená, je to nějaké potvrzení něčeho, co, že v člověku samozřejmě neběží ten proces jako během několika dní, je to mnoholetý proces, kdy se člověk vyvíjí. A nebo zároveň může dát nějakou informaci, která funguje do budoucna. A obě dvě ty věci se snažíme dělat. To znamená, dáváme nějaký začátek, na který ten muž potom může navazovat ve svém běžném životě. Nevytváříme nic nového, ale dáváme prostě nějaký impuls. A my sami, co jsme to prožili, tak pro mě to byla osobně obrovská změna. Označil bych to jako za nejdůležitější okamžik mého života. A opravdu mě to jako by pomohlo proměnit svůj život a změnit smýšlení a rozhodl jsem se, že tuhle zkušenost budu pomáhat dávat i dalším mužům.
Je nějaký rozpor mezi tím, co tak jako obecně společnost od mužů vyžaduje nebo jakou má představu o muži, že je úspěšný, možná i trochu agresivní, má široké lokty, muž nepláče a mezi tím, jak třeba i vy sám cítíte nebo řada jiných mužů cítí, že by třeba chtěla být?
No já si úplně nejsem jistý, že ta společnost vyžaduje po mužích, aby měli široké lokty a neplakali. Že mně přijde, že teď spíš ten tlak na muže, aby byli víc podobní ženám, aby se jakoby přiblížili k ženám, což samozřejmě v jistém smyslu je dobře, protože nezdravé mužství může být velmi zraňující a může působit mnoho zlo ve světě. Na druhou stranu v těch základních mužských vlastnostech, jako je třeba větší míra agresivity než je u žen, nebo menší schopnost se rozhodnout, větší soutěživost, tak v těchto vlastnostech může být mnoho pozitivního. Souvisí to třeba s kreativitou, se schopností zabývat se nějakým velkým úkolem a dotáhnout ho a tak dál. Takže myslím si, že je dobré, když společnost bude pozitivně podporovat kvalitní mužské vlastnosti. Jde o to, aby ty vlastnosti byly využívány správným směrem, aby nebyly zneužívány. Není špatná nebo dobrá vlastnost, ale vždycky se dá použít dobře i špatně.
Teď mi to tak inspirovalo k tomu, že ještě i donedávna, právě jak jste mluvil o té jisté větší síle nebo agresivitě byla, ale vlastně ve vztahu k ženám využívána k takové jako galantnosti, muži měli tu ženu chránit. Dnes jako kdyby to i třeba ženy odmítali. Kdo a jak má muže učit téhle galantnosti a je to dobře?
Myslím si, že určitě jedna ze základních vlastností mužů nebo potřeb mužů je chránit ženu. A vždycky to tak bylo, že muži jako stáli blíž k tomu nebezpečí a ženy byly ochranitelky jako ty, které nesou život a vlastně zajišťují rodinu a pečují o děti. A v těch mužích to jakoby přirozeně je nadále a myslím si, že určitě tohle se předává jakoby v rodině výchovou z otce na syna, ale samozřejmě u mnoha mužů to může se změnit v negativní způsob využívání té síly a té energie.
Čili vlastně hledat takovou zlatou střední cestu, co už někde říkal Aristoteles, že cnost je někde uprostředka mezi dvěma neřestma?
To už je na mě příliš složité.
Zaujal mě na vašem webu vyjádření, že chcete být muži, kteří žijí a jednají se skutečným a hlubokým zakořeněním, zásadovostí, rozhodností, pevností a ctí. Je slovo čest ještě dneska zajímavé? Nestratilo se úplně? Co to znamená chránit si svou čest?
Myslím si, že to vnitřní integrita. Je to vlastně to, že dělám to, co považuji za správné. Samozřejmě první musím hledat, co správné jednání, ale ta čest je vlastně to, že jsem vnitřně poctivý. A myslím si, že pro většinu lidí to je důležitý. Že to není tak, že by obecně společnost tuhle hodnotu jako neuznávala. Že spíš se bohužel dost mediálně zviditelňují lidé, kteří jako tu čest třeba nemají, ať už je vidíme jako v politice nebo někde jinde v biznisu, ale obecně si myslím, že v lidech ta potřeba je a že většina lidí si potřebuje vytvořit ten svůj obraz jako jakoby vnitřně integrálního člověka, čestného člověka. Myslím, že ta potřeba v člověku je pořád.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Hostem dnešního nedělního rána je pan Pavel Hrdina a mě trochu inspirovalo to vaše jméno Hrdina. Má být muž hrdina a kdo to je hrdina?
To opravdu nevím. Kdo to je hrdina?
Nebo potkal jste nějakého hrdinu, kromě jména teda?
Určitě jsem potkal spoustu hrdinů. Myslím si, že hrdina může být třeba zdravotník, který jako nehledě na vlastní, teď zrovna v téhle době nehledě na vlastní prospěch a vlastní pohodlí, tak pečuje o nemocné. Jsme tady v prostorách kláštera, který má jako své poslání pečovat ten o nemocné vedle nemocnice, kde lidé zase bez ohledu na vlastní třeba pohodlí, zdraví nebo prospěch pomáhají pečovat a i když by se třeba mohli uživit mnohem jednodušeji někde jinde, tak to jsou třeba pro mě teď v téhle době opravdu hrdinové.
Já k tomu jenom musím pro posluchače dodat, že vzhledem k situaci rozhovor předtáčíme v našem klášteře, abychom se vyhli rozhlasovému studiu, to jenom pro upřesnění. A já bych se teď trochu přesunula k vaší profesi, protože v polovině 90. let jste se stal spoluzakladatelem české firmy pro servis a zavlažování golfových trávníků. Proč právě tahle oblast?
To byla taková náhoda. 90. leta byla plná různých změn a vlastně já jsem v 90. roce končil školu, studoval jsem fyziku, to byla úplně samozřejmě odlišná oblast a shodou několika náhod jsem se dostal ke stavbě jednoho golfového hřiště tady v Čechách a ta oblast mě zaujala a společně s dvěma kamarády jsme založili firmu, která importuje potřeby pro obecně pro trávníky, jak pro zavlažovací systémy, tak pro profesionální údržbu.
Nebylo tohle založení také jisté iniciační mužské dobrodružství?
Asi ano, ale já si myslím, že to prostě je příběh každého mladého muže, který v něčem potřebuje být úspěšný a pustí se do nějaké oblasti. To si myslím, že právě tuhle cestu většina mužů v tom mladém věku prožívá, začne nějakou práci, naučí se ji, dělá ji dobře a je s ní spokojená, pak prostě se dostane do okamžiku, kdy třeba už ty klasické vzorce úplně nefungují nebo začne pocitovat potřebu dělat i něco jiného, takže pro mě právě třeba ta aktivita, kterou dělám s těmi chlapy, tak vlastně kompenzuje tuhle potřebu rozšířit tu svou činnost i do nějakých jiných oblastí.
Když se tak člověk zamyslí nad tím, co je významem podnikání, tak stačí jenom to, že je to úspěšný podnikatel, který má velký zisk, který může užít pro sebe, nebo cítíte, že takové zdravé podnikání má ještě jiný smysl pro člověka?
Tak já si obecně myslím, že podnikání není nějak výjimečná činnost. V našem podání my jsme jako malá firma a není to nějaká výjimečná činnost od jiné práce, jestli budu chirurg nebo budu inženýr a projektovat něco, anebo jsem vlastně majitel obchodní firmy, která poskytuje nějakou službu, dodává nějaký zboží, tak vlastně všechny tyhle věci, pokud jsem člověk, tak mi musí dávat z lidského hlediska smysl, to znamená, dávají mě možnost se uživit, dobře uživit svou rodinu, ale tam to nekončí, vždycky je tam nějaká odpovědnost vůči okolí a myslím si, že i to, co vlastně v těch chlapech se snažíme dělat, že v podstatě ta spiritualita není samoučelná, je to věc, která by člověka měla vést k tomu, že následuje nějaký čin, aktivní čin ve světě, který ten svět může měnit a to si myslím, že i v tom podnikání se dá docela dobře dělat. Není to samozřejmě hlavní část, ten zisk je vždycky nejdůležitější, ale pokud to funguje, tak člověk začne přemýšlet nad tím, jak vlastně dál může ovlivňovat svět okolo sebe. A myslím si, že to je docela vidět na spoustě lidí, kteří jsou jako ochotní v rámci svého podnikání jít dál a začít dělat něco pro ostatní, aniž by z toho měli nějaký přímý jenom finanční efekt.
Vy jste tady mluvil o odpovědnosti. Myslím, že ti, kteří třeba celou dobu žijí jenom jako zaměstnanci, tak možná ani neumí domyslet, co všechno nebo jakou veškerou odpovědnost má být i drobný podnikatel. Asi nejenom vůči tomu generovat zisk, ale vůči čemu všemu nebo komu všemu má ten podnikatel odpovědnost.
No, tak obecně vůči světu, tak to začne nejširším prostředím, v kterém žijeme, čili životní prostředí, pak jsou to lidé, kteří žijí okolo nás, to znamená, jsou to nějaké vztahy jak pracovní, to znamená zaměstnanci, pak je odpovědnost vůči státu, že máme nějaké povinnosti, které musíme plnit a pak jsou to samozřejmě odpovědnosti vůči své rodině. Často právě tyhle práce, kde nejsou nějaká pevná pravidla, kde člověk jako je svým vlastním pánem, tak vedou může třeba k tomu, že tu práci staví tak vysoko, jak časově, tak těmi nároky, které na sebe klade, že to třeba může negativně ovlivňovat jeho rodinu. Takže tohle jsou všechno jako věci, kde by každý ten, ať už je to zaměstnanec nebo podnikatel, tak by měl zvažovat a hledat nějaké kompromisy mezi tím, kolik třeba intenzivně pracuje a kolik času věnuje odpočinku a kolik věnuje rodině a kolik věnuje nějaké další činnosti, která pomáhá měnit jeho okolí k lepšímu, ať už je to kdekoliv.
My máme neděli. Jak odpočívá podnikatel? Jsou mnozí podnikatele, kteří právě říkají, musím pracovat 24 hodin denně, být stále na telefonu.
Stále na telefonu asi jsem, ale ne vždycky ho vezmu. A určitě je pro mě neděle důležitý den, většinou ho trávím s rodinou, se ženou, anebo na nějaké akci, kde jsme s muži, já už mám velké děti, takže s dětmi třeba občas někam vyrazíme taky, ale není to tak často, jako to bývalo dřív. Samozřejmě návštěvami a tak dále. Prostě den odpočinku rozhodně ne, jsem příznivcem práce v sobotu a v neděli.
Já se ještě vrátím k tomu vašemu předmětu podnikání, tedy k těm trávníkům, protože jsem na tom webu našla, že při tom vašem podnikání kladete důraz na ochranu životního prostředí. Je opravdu možné ekologicky šetrně ošetřovat golfový nebo jiný trávník?
Co se ekologie týká, tak je tam několik důrazů. První samozřejmě je spotřeba vody a práce s vodními zdroji. A tam si myslím, že ty moderní technologie umožní opravdu obrovský pokrok při šetření a velmi efektivním využití vodních zdrojů. Takže to je třeba jedna oblast, kde se dá určitě najít spoustu pozitivních momentů, které moderní technika přináší do péče o životní prostředí, třeba v urbanismu ve městech.
Takže i tohle je určitá vaše zodpovědnost. Co nabízíte svým zákazníkům, jestli je to ekologicky šetrné nebo ne? Záleží to i na tom člověku, podnikateli, co nabízí těm zákazníkům, nebo jenom na tom, co je?
Jako myslím si, že ten obor má nějaké potřeby a my jako dodavatelé těch technologií se snažíme ty potřeby naplnit. Protože my nejsme výrobci, to znamená, my jenom přenášíme ty informace a ty technologie od toho výrobce, což jsou velké mezinárodní firmy, ale většina těch firm opravdu má zájem prostě pracovat na těch technologiích tak, aby byly co nejšetrnější a co nejvíc pomáhali tomu životnímu prostředí. Takže tady jako si myslím, že není žádný rozpor mezi tím, co děláme a co by člověk jako chtěl dělat. No.
A vy sám hrajete golf?
Já trochu hraju, ale ne moc dobře.
A je to mužský sport?
Ne, golf je sport jak pro muže, tak pro ženy. Asi ho hraje u nás víc mužů, ale myslím si, že to je sport, který má jednu velmi zajímavou vlastnost, na rozdíl od všech ostatních sportů, tak tam vlastně člověk soutěží sám s hřištěm. Takže třeba, když se bavíme o rozdílech mezi mužem a ženou, tak v golfu se přiznává ten rozdíl a ženy hrají z jiných pozic než muži, takže hrají vlastně kratší hřiště, to znamená, mají na své straně drobnou výhodu, protože jsou menší a slabší, což většinou dopadne tak, že se ženou prohrají. Ale je to sport, který je určitě i pro ženy. No.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Tím dnešním hostem je pan Pavel Hrdina. Hovořili jsme o vašem sdružení Chlapi.cz, o vašem podnikání, ale už jste tady zmínil, že jste také manžel a otec. Jak vidíte roli muže, otce v rodině? Je to stále hlava rodiny?
Určitě muž jako v jistém smyslu může být hlavou rodiny, ale v jistém smyslu jsou hlavou rodiny oba. Vlastně manželství je o dvou lidech a ti musí spolu uzavřít nějakou dohodu, jakým způsobem budou v tom páru fungovat, a myslím si, že nejsou výjimky, kdy naopak hlavou rodiny je víc ta žena, anebo v některých oblastech je žena, v některých muž, a ideální samozřejmě, když je to vybalancované přesně uprostřed, když se vzájemně doplňují tak, že jsou hlavou oba. Rozhodně si nemyslím, že jako model muž vládne a žena poslouchá je správný, to určitě ne.
Když se dotkneme výchovy dětí, je důležité, aby matka i otec byli nějak v tom výchovném stylu v rovnováze?
Myslím si, že to nejde. Prostě matka je matka, otec je otec, máme jiné fyzické předpoklady k tomu. Já nikdy nedokážu být tak empatický k dětem, já nikdy nezareaguji na jejich první zakňourání a je prostě... Myslím si, že to je dobře, že v tom, speciálně v tom raném dětství, že ty děti mají jak toho rodiče, který je opravdu pečující, intenzivně pečující, a i toho rodiče, který zas tak moc neřeší nějaké odřené kolínko. A je dobrý, když si muž zachová tu svoji mužskou přirozenost a žena ženskou, pokud je to zdravý. A že je dobrý, když ty děti vidí oba ty jako póly a můžou tak, jak se vyvíjejí, jak mají tu vývojovou potřebu od matky k otci a zase zpátky prostě tak, jak potřebují. V tom dětství těch mých dětí jsem to viděl, že prostě děti na začátku víc byly jako mamince, ale pak v jednu chvíli přijde okamžik, kde speciálně chlapci jdou za otcem a chtějí dělat to, co táta, a prostě je to přirozený vývoj, takže je dobrý, když jsou ty rodiče odlišní a zdravě odlišní.
A co dělat, když třeba v rodině chybí otec? Vidíte třeba ve svém okolí, že to nějakým způsobem toho mladého muže poznamenává? Dá se to nějak nahradit?
Myslím si, že je to, jak to je. Vždycky je, každý člověk je individuální a určitě ta rodina není jenom maminka a děti v případě, že to je, ale je tam někdo další, tam nějaký další příbuzný nebo muži v okolí. Takže určitě částečně ty mužské vzory může to dítě brát i z jiných zdrojů. Tady určitě nejde říct nějaký univerzální recept, ale myslím si, že je možný prostě do určitý míry, aby i matka převzala tu roli vlastně toho otce. No.
Vy jste teď mluvil i o tom, jak se ti partneři musí domluvit to fungování té rodiny. Máte dojem, že jsou mladí lidé dnes připravováni na partnerství a na tyhle ty domluvy, že je v tom někde někdo trénuje? A kdo by teda měl?
Tak myslím si, že je určitě v zájmu rodičů, aby jejich děti až jednou budou zakládat vlastní rodinu, měli dobrou rodinu, a proto jakoby tahle role mohla být jako na těch rodičích a prarodičích. Ale většinou si myslím, že se to neděje vědomě, spíš se to děje nevědomě. No. Že děti vyrůstají navzdory naší výchově spíš než díky naší výchově.
Máte nebo měl jste ve svém životě nějaký mužský vzor? Někoho, kdo pro vás byl vzorem muže, do jakého byste chtěl dozrát? Mají mladí chlapci mužské vzory?
Já myslím si, že určitě chlapci mají mužské vzory. Pro mě v jednu dobu byl velký vzor můj táta, když pak asi v některých oblastech jsem ho jakoby, ne odmítl, ale jakoby se ho překonal nebo žil jako mimo něj, tak v podstatě jako první byl táta určitě. No. A potom si myslím, že tak, jak se člověk zabývá, má v mládí třeba nějaké koníčky nebo má nějaký zájmy, tak samozřejmě vždycky v tom oboru si najde někoho, kdo pro něj může být starším jako mentorem nebo vzorem. I takovýhle muže jsem měl. A myslím si, že pro spoustu mladých mužů dneska jsou to nějaké celebrity, který vidí třeba v televizi nebo na internetu. A tam samozřejmě záleží na tom, koho si kdo vybere, ale určitě jako vzory děti mají. No. Otázka je, jak jsou kladný nebo nejsou.
Je příroda a pobývání v přírodě pro muže důležité?
Já myslím si, že to je důležité pro člověka obecně, že vlastně příroda má obrovsky uzdravující schopnost a že kvalitní pobyt v přírodě, nenutně dlouhý, nebo, ale dobře strávený čas v přírodě, že určitě jako člověku pomáhá zlepšovat svoje duševní zdraví, pohodu, a je to hrozně důležitý. To, co my třeba děláme na těch našich akcích, tak samozřejmě s přírodou, se samotou v přírodě pracujeme hodně, a ta příroda skutečně, když člověk je správně připraven, tak má možnost proměnit. Pak už prostě není důležitý, co to je, může to být padající list, nebo voda tekoucí přes kámen, nebo brouk, nebo zajíc, nebo srnka, nebo měsíc a hvězdy. Prostě cokoliv, co člověka jako se může dotknout. A myslím, že ta příroda je hrozně důležitá.
A mají dneska chlapci, nebo potažmo lidé, kteří třeba žijí na sídlištích uprostřed měst, potkat se s tou přírodou?
Tak pokud někdo žije na sídlišti, tak tam určitě odtamtud může vyrazit do lesa nebo na výlet, takže určitě nějakou formu pobytu v přírodě může mít každý. Je to otázka volby, jestli chce nebo nechce, jestli ho to baví nebo nebaví, ale možnost má určitě.
Na závěr se zeptám, co byste doporučil mužům a otcům pro dnešní první jarní nedělní den?
Já myslím, že to, co pro každý další den, každý den může být dobrý, aby se v něm děly dobré věci. Jako důležitý, aby si to člověk ráno uvědomil. Myslím si, že dobrý, aby člověk se nějakým způsobem ukotvil nebo centroval, aby ať už má jakoukoliv tradici, tě křesťan nebo není, tak prostě může najít nějaký vnitřní zdroj a z něj potom dál žít a zároveň, aby hledal společenství, s kterým se může sdílet a propojit. A potom pro muže si myslím hrozně důležitý, aby to skončilo v nějaký konkrétní praktický akci, která pomůže změnit jeho okolí, ať je to kdekoliv, ať je to v práci, doma, ve farnosti nebo prostě ve sportovním klubu, tak udělat něco, kde uvidí konkrétní výsledek, jakoby pozitivní pro svět. A tohle je hrozně důležitý.
Moc vám děkuji za váš vhled a pohled do mužského světa. Mým hostem, milí posluchači, byl pan doktor Pavel Hrdina a loučí se také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem krásnou uši tentokrát jarní neděli.